Olen Päivi Neitiniemi, hyvää huomenta. Aiheitamme tänään. Perjantainen palkansaajien suurmielenosoitus pysäyttää käytännössä Suomen ja hankaloittaa arkielämää monella tapaa. Mitä mielenilmauksella tavoitellaan ja miten tulehtuneesta tilanteesta päästään eteenpäin? Kolmen työmarkkinajärjestön puheenjohtaja on Ykkösaamun vieraana. Pienyrittäjät ovat niitä harvoja, jotka ovat saamapuolella hallituksen viime viikolla julkistamassa toimenpidepaketissa. Miten suunnitteilla olevat toimet helpottavat pienyrittäjien elämää tästä puolen ja lehtien jälkeen? Aamun kolumnisti on Alf Rehn. Hän pohtii aamun teemaan liittyen viiltoja ja leikkauksia. Ja tervetuloa osallistumaan keskusteluun lähetysikkunassa ja Twitterissä. Aloitetaan kuitenkin puhelulla Kreikkaan, jossa maa valmistautuu jälleen kysymään kansalaistensa mielipidettä. Parlamenttivaalit ovat ensi sunnuntaina ja eilisiltana oli viimeinen television vaaliväittely. Sara Saure, hyvää huomenta Ateenaan.
Hyvää huomenta.
Tammikuussa oli edelliset parlamenttivaalit, heinäkuussa kansanäänestys. Kuinka paljon tulevat vaalit innostavat kreikkalaisia?
Sanotaan näin, että koska Kreikka on nyt kiinni tässä kolmannessa lainaohjelmassa, niin vaalien osalta täällä on selvästi ilmassa väsymystä, pettymystä ja suuttumustakin. Vasemmistoliitto Syrizan edellisvaalien motto "edessä on toivoa" on sekin vaihtunut nyt vähän laimeammalta kalskahtavaan vain eteenpäin viestiin. Tällä hetkellä päättämättömiä äänestäjiä on vielä paljon. Yksi viidestä äänioikeutetusta miettii, että onko mitään syytä mennä vaaliurnille ja mitä sitten äänestää. Ja Syriza tähtääkin loppukirissään nyt erityisesti nuoriin, jotka olivat puolueen viime vaalien pilari, mutta nyt vaikuttavat kyllä välinpitämättömiltä. Ja tämä vaaleja boikotoivien ryhmä voi olla lopulta myös koko vaalien ratkaisija. Mutta siitä kaikki ovat ihan selvästi yhtä mieltä, että kolmansiin vaaleihin maa ei saman vuoden aikana kyllä saa ajautua.
Millaisissa asetelmissa vaaleihin nyt ollaan sitten menossa?
No, koska gallupit ennustavat, että ainutkaan puolue ei muodosta yksinään hallitusta, niin äänestäjätkään eivät halua kuulla enää puolueiden riitelyä, vaan sitä, mitä ja miten säästötoimia tullaan maassa soveltamaan. Mutta valitettavasti tuo eilinen Alexis Tsiprasin ja keskusta-oikeistolaisen uuden demokratian johtajan Evangelos Meimarakisin debatti, niin ei se luvannut mitään uutta kreikkalaisille. Kävi oikeastaan lähinnä ilmi, että nämä kaksi puoluetta ovat hyvin kaukana toisistaan. Toki tänään tehtävät gallupit sitten osoittavat, vaikuttiko vaaliväittely päättämättömien mielipiteisiin. Mutta yleistilanne on täällä se, että Syriza on menettänyt suosiotaan mielipidemittauksissa ja aivan rinnalle voitosta kisaamaan on kirinyt tuo keskusta-oikeistolainen vanha elittipuolue Uusi demokratia. Ja jos se onnistuu todella voittamaan nämä vaalit, ottaen huomioon, että vielä heinäkuussa Syriza koki tuo murskavoiton kansanäänestyksessä, niin tällöin voi sanoa, että politiikassa kaikki on mahdollista.
Millaista hallituskoalitiota sitten pidetään todennäköisimpinä tai toivotaan?
Kaikki potentiaaliset yhteistyöpuolueet ovat tosiaan riitaisia, mutta kaikki haluavat kuitenkin maan asteittaista vapautumista lainaohjelmasta. Joten tämä on otettava nyt yhteistyön pohjaksi ja lisää yhteistä voi sitten lähteä hakemaan esimerkiksi heikko-osaisten tukemisesta ja talouskasvun edistämisestä. Ja myös Kreikan luotottajat ovat antaneet ymmärtää, että velkahelpotusneuvottelujen käynnistyminen, niin se edellyttää kyllä Kreikalta laajaa koalitiota. Voittaa vaalit sitten vasemmisto tai oikeisto, niin uskon, että koalitio saadaan varmasti kokoon pienempien sosialistisen Pasokin ja keskustalaisen potamipuolueen avulla. Mutta ongelma on siinä, että nämä pienemmät puolueet saattavat asettaa ehdokseen myös vaalien kakkospuolueen mukaantulon, niin ettei vastuu lainaohjelman toteutuksesta jää näille pienille puolueille. Ja tämä tarkoittaisi Uuden demokratian ja Syrizan pakollista yhteistyötä. Ja tähän mennessä Tsipras kieltäytyy tästä, ja jos hän pysyy loppuun asti kannassaan, niin silloin saatetaan olla pattitilanteessa.
Pakolaisvirrat Eurooppaan ovat vieneet huomion Kreikan taloustilanteesta viime aikoina. Viimeisimpinä muistetaan juuri tämä kansanäänestys ja sen ympärillä velloneet tapahtumat, muun muassa pankkien sulkemisineen. Mutta millainen on kreikkalaisten arki nyt?
No, pääomarajoitusten myötä esimerkiksi pelkästään heinäkuussa menetettiin liki 17 000 työpaikkaa. Ja yleinen työttömyysaste on jälleen kohonnut. Se on tuolla nyt reilussa 25%, eikä pääpuolueella ollut eilisessä debatissa vieläkään luvata esimerkiksi työttömille nuorille mitään konkreettista aikamäärettä paremmasta. Myös palkat vajosivat vuoden toisella neljänneksellä, ja tähän päälle sitten raskaan kiinteistöveron säilyminen ja tähän uuteen lainaohjelmaan kuuluvat alvikorotukset ja eläkevähennykset. Eli sanoisin, että kyllä tämä kreikkalaisten arki on yhä sangen vaikeaa ja tulee varmasti pitkään vielä olemaankin.
Tässä vaiheessa Sara Saure, kiitos näistä tiedoista.
Kiitos.
Ja nyt keskustelemme perjantain jättimielenosoituksesta hallituksen suunnittelemia toimia vastaan. Opettajien ammattijärjestön OAJin puheenjohtaja Olli Luukkainen, hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Ja Suomen suurimman sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestön Tehyn puheenjohtaja Rauno Vesivalo, hyvää huomenta myös.
Hyvää huomenta.
Ja puhelimitse keskusteluun osallistuu auto- ja kuljetusalan työntekijäliiton AKT:n puheenjohtaja Marko Piirainen, hyvää huomenta. Marko Piirainen, ensimmäinen kysymys teille. AKT-läiset eivät aio tulla perjantaina töihin, mikä tarkoittaa sitä, että julkinen bussiliikenne pysähtyy koko maassa, myös raskas liikenne taukoa, työt satamissa pysähtyvät, lentokentillä lakkoon menevät koneiden tankkaajat ja bussinkuljettajat. Mitä uskotte saavuttavanne tällä mielenosoituksella?
No, tämä poliittinen mielenilmaus on kohdistettu maan hallituksen pakkolakiesityksiä vastaan. Ja nyt jos hallitus on viisas, niin se vetää nämä pakkolakiesitykset pois ja palaa normaali aikataululla takaisin neuvottelupöytään.
Mutta onko nyt kohde oikea, kun tässähän käy nyt niin, että hallituksen leikkausten kohteena olevat ihmiset eivät pääse töihinkään? Siis perjantaina.
Hallitus on itse tehnyt ratkaisun, eli he lähtivät murtamaan sopimusjärjestelmää, joka on ollut voimassa jo tammikuun kihlauksesta lähtien. Eli työnantajat ja työntekijät määrittelevät työehdot, joka on myös kansainvälistä käytäntöä, ja hallitus on itse valinnut tämän tien.
Rauno Vesivalo, teidän järjestönne kannustaa tehyläisiä osallistumaan mielenilmaukseen, mutta vain omalla ajalla, ei työajalla. Miksi teillä on tällainen maltillisempi linja?
No, me todella voimakkaasti kannustetaan, että kaikki tehyläiset tulee mukaan, joille se on mahdollista, mutta meidän alueella sen lakon, yhden päivän lakon järjestäminen on erittäin vaikeaa, että meillä on kuitenkin sitten ihmisiä, joita me hoidamme, ja sitä hoitoa on kuitenkin aina annettava, ja ei me voida kaikkia niin kuin ottaa pois sieltä työpaikalta.
Mutta ette kuitenkaan ole, tämä ei niin paljon innosta teitä, että olisitte lähtenyt järjestämään tätä. Kyllähän tehyläiset ovat ennenkin.
No, jotenkin ajattelen tässä kuitenkin sillä tavalla, että tämä mielenilmaisu tulee tässä varmasti riittävän voimakkaasti hallituksen tietoon. Ja sitten tämmöiset järeämmät toimenpiteet täytyy jättää varmaan sinne tulevaisuuteen, että jos tämä ei muuten ratkea, niin sitten tulevaisuudessa käytetään näitä toimia sitten.
Te mieluummin odotatte vielä.
No, mä uskon, että se hallitus tulee tässä vielä, tai sille tulee järki päähän, että palataan tähän sopimisen kulttuuriin ja tähän yhteiskuntaan, jota on niin kuin yhdessä yksituumaisesti rakennettu. Että.
Perjantain mielenilmaus sulkee myös kouluja ja päiväkoteja. OAJ-läisten osallistuminen on herättänyt keskustelua, on syytetty ylireagoinnista ja ihmetelty sitä, miksi virkasuhteessa olevat opettajat osallistuvat poliittiseen lakkoon, johon he eivät lain mukaan saisi osallistua. Olli Luukkainen, miksi lähdette mukaan?
tässä on niin isoista periaatteellisista asioista kysymys, eli sopimusoikeuden rajaamisesta, ja tässä on nähtävissä kyllä, että tässä katsotaan, että lähdetäänkö ihan uudelle tielle sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Me halutaan säilyttää tämä sopimisen ja neuvottelun tapa, mikä Suomessa hyvinvointiyhteiskunnan on rakentanut, ja jatkaa sillä tiellä eteenpäin. Tämä opettajien tilanne on sinänsä kaksiosainen. Meillä on työsuhteisia opettajia, joilla niin sanottu poliittinen mielenilmaisu on mahdollinen, mutta virkasuhteisilla tilanne on erilainen. Mutta se on hyvä täsmentää, että virkasuhteisten osalla heillä on yleinen tällainen työrauhavelvoite. Ja se yleinen työrauhavelvoite tarkoittaa sitä, että poliittisten mielenilmaisujen siihen osallistumista on rajattu. Mutta lainsäätäjä on jo aikanaan tämän päätöksen ja linjauksen tehdessään niin ottanut sen huomioon, että joskus voi olla sellainen tilanne, että porukalla on lähettävä liikkeelle. Ja sen takia tämä lainsäädäntö on vähän erilainen kuin yleinen sanktiointi, eli seuraamusten määrittäminen. Ja siellä on todettu, että jos virkasuhteet päättää omassa yhdistyksessä, että nyt on semmoinen asia, että täytyy liikkeelle lähteä, niin yksilö on suojattu. Eli kyllä tässä tämä ihan henki on ihan erilainen.
Mutta seuraako siitä sakkoja, niin kuin on puhuttu, ja tehän olette sanonut myös, että ne maksetaan, jos seuraa?
Jos ne ihmiset päättävät lähteä, siis paikallinen yhdistys meillä OAJissa päättää, että lähdetään mukaan, niin kun siellä on todella paljon suuttumusta tätä periaatta vastaan. Jos lähdetään liikkeelle ja se paikallinen yhdistys päättää, niin se yhdistys saa ne sakot. Mutta yksilölle ei voi tulla mitään seuraamusta.
Toisaalta on opettajia, jotka ovat arvostelleet myös tähän lakkoon osallistumista tai mielenilmaukseen osallistumista.
Kyllä näin on. Meillähän on 120 000 jäsentä ja sieltä on tullut palautetta, että hyvä, nyt on semmoinen paikka, että pitää näyttää. Ja on sitten ollut arvostelua sitä, että Suomen tilanne on sellainen, että nyt sitä pitää pelastaa ja tämä ei ole oikea tapa. Molempia mielipiteitä löytyy.
Vielä yksi kysymys tähän perään, Olli Luukkainen. Missä laajuudessa koulut ja päiväkoulut menevät kiinni? Miten pitää varautua?
No, me tulemme siitä varmasti se, mikä meidän käsissä on, niin kertomaan
vanhemmille
hyvissä ajoin. Meidän tavoite on se, että mä ennustan näin, että eteläisessä Suomessa päiväkoteja menee kiinni sen takia, että sieltä lähtee kaikki henkilöstöryhmät. Se ei ole siis pelkästään kysymys lastentarhaopettajista, sieltä lähtee lastenhoitajia ja niin edelleen. Koulujen osalta niin me pyrimme selvittämään mahdollisuuksia pitää koulut auki. Eli mä luulen, että koulujen osalta tilanne on, niitäkin varmaan saattaa mennä kiinni, mutta vähemmän. Me yritetään niin kuin myöskin toimia niin, että koulut voisivat toimia.
Marko Piirainen, on puhuttu, että osallistujia tulee noin 100 000. Onko tämä vielä luku vai minkälaisen luvun arvioitte perjantaille?
Tämä arvio on esitetty sen jälkeen, kun keskusjärjestöt päättivät tästä poliittisesta laillisesta mielenilmauksesta. Ja eilisen päivän aikana, kun AKT-hallitus teki päätöksen, että kaikki AKT-sopimusalat osallistuvat tähän poliittiseen mielenilmaukseen, niin tämä arvio on vaan sen jälkeen vahvistunut.
Niin, tähänhän osallistutaan laajasti muun muassa näiden edellä mainittujen lisäksi paperi- ja sellutehtaiden työntekijät, metallimiehet, poliisit, lentoimännät, stuertit, kauppojen ja ravintoloiden työntekijät, posti ja niin edelleen. Onko tässä nyt tarkoitus jollakin lailla testata myös AY-liikkeen voimaa ja halukkuutta horjuttaa työrauhaa? Marko Piirainen.
Tässä on kysymys poliittisesta mielenilmauksesta ja Suomessa on 2,2 miljoonaa palkansaajaa, jotka tekevät päivittäin erittäin vaativia töitä erilaisissa työpaikoissa ja erilaisissa tehtävissä. Nämä hallituksen esitykset pakkolaiksi, jolla yritetään horjuttaa sunnuntaityökorvauksia, sairausajan palkkaa, ylityökorvauksia ja niin edelleen, jotka johtuvat pääsääntöisesti niistä työoloista, kun työntekijät joutuvat tekemään vasten tahtoaan töitä poikkeusolosuhteissa.
Mutta onko tämä
on saanut kansalaiset liikkeelle ja sen takia tämä on niin laajamittainen toiminta.
Niin, mutta onko tässä sisältyykö tähän nyt sellainenkin viesti, että tällaista tämä jatkossa on, jos hallitus ei peränny?
Jos hallitus yksipuolisesti lähtee sanelun tielle, niin se ei ole sopimista ja varmasti se johtaa jatkossakin myös mielenilmaa.
Entä miten te näette täällä studiossa? Kuinka rauhatonta jatkossa tulee olemaan?
No kyllä varmaan, siis tilannehan on se, että tässä niin kuin monen kertaan on todettu tässäkin lähetyksessä ja aiemmin, niin kysymys on tahdon ilmaista sen suhteen, että halutaan sopimisyhteiskuntaa jatkaa sillä, että Suomi on rakennettu ja jos sitä murretaan, niin eihän vaikea on nähdä, että se nyt pelkästään tähän mielenilmaisuun jäisi, mutta mä uskon siihen, että kaikki osapuolet on niin kuin nyt todella ymmärtäneet, miten isosta asiasta palkansaajapuolelle on kysymys, ja toivon, ja ainakin me tehdään töitä sen eteen, että tästä mennään eteenpäin ja löydetään ratkaisu, joka on kyllä löydettävissä. Se on löytynyt aina ennenkin ja on löydettävissä nytkin, kunhan vaan niin kuin huomataan, että miten iso asia on kysymyksessä, ja sitä yhdessä etsitään neuvotellen.
Rauno Vesivalo.
Joo, kyllä mäkin tietysti haluan rakentaa tätä niin kuin yhdessä tätä hyvinvointiyhteiskuntaa ja palata sille sopimuksen tielle, että kyllä aika vaikea on nähdä, että jos tästä ei niin kuin peräännytä ja mennä siihen sopimiseen, niin aika hankala on löytää mitään maltillisia palkkaratkaisuja sitten tulevaisuudessa, että todennäköisesti tämä sitten johtaa tämmöiseen tietynlaiseen levottomuuteen. Ja sitten tässä täytyy muistaa tässä ratkaisussa, että tämähän on erittäin ruma niin kuin naisille tämä ratkaisu, että naisiahan tässä rokotetaan kaikista enemmän, kun naiset tekee paljon vuorotyötä ja ovat vielä matalapalkkaisilla aloilla, niin siellä ne menetykset on kaikista suurempia.
Aivan. No, kiistan ydinhän on, niin kuin tässä todettukin, on tämä hallituksen suunnittelemat leikkaukset pakottavalla lainsäädännöllä, eli rajamalla sopimusoikeutta. Millainen käsitys on? Onko tämä mahdollista vai rikkooko tämä kansainvälisiä sopimuksia tai perustuslakia? Marko Piirainen.
Meillä SAK:n puolella on selvitetty tätä asiaa, ja oikeustieteen tohtori Jari Helte on tehnyt tästä laajan muistion, joka on ollut käsittelyssä, ja siinä yksi oikeisesti todetaan se, että tämä on ILOn sopimuksen vastainen menettely.
Mutta eikö tämä mielenilmaus ole sitten ihan turhan aikainen, jos lainsäädäntö tulee joka tapauksessa esteeksi?
No, tietysti täytyy muistaa se, että hallitus on tuomassa tätä tiedoksiantona keskustelu eduskuntaan jo ensi viikon aikana, ja hallituksen edustajat on ilmoittanut, että tämä tullaan viemään läpi huolimatta työntekijäjärjestöjen kannanotoista. Sen takia tietysti tässä vaiheessa on tärkeää, että tehdään tämä poliittinen mielenilmaus ja siinä samalla myös selvitetään tämä juridinen puoli.
Tuleeko täältä studiosta jälleen Olli Luukkainen, millainen käsitys on, tuleeko lainsäädäntö esteeksi hallituksen suunnitelmille?
Meidän näkemys on ihan samanlainen kuin Marko Piirainen tuossa kuvasi, että mielestämme tämä täytyy selvittää ja tullaan varmaan selvittämäänkin myös Suomen perustuslain kannalta, että onko tämä säätämisjärjestys ihan noin vaan mahdollista, mutta meidän näkemys on myös, että se siis kerta kaikkiaan on kansainvälisen lainsäädännön ja ILOn linjausten vastainen, ja itse asiassa tämä on niin kuin koko, kun ajatellaan niin kuin työtä tekevää maailmaa, niin niiden periaatteiden vastainen, jossa suojataan heikompaa ja pyritään turvaamaan sen työntekijän, yksittäisen työntekijän ja hänen työntekijäryhmänsä mahdollisuus tasavertaisesti neuvotella, niin sitä ollaan nyt murtamassa, ja sitä kautta niin minun on vaikea ymmärtää ja uskoa siitä, että tämä olisi laillinen.
Niin, voisiko sitä jotenkin kiertää?
No tietysti tämä niin kuin keikauttaa tämän koko sopimisen toisinpäin, että jos laki on aikaisemmin heikkoa suojannut, nyt se suojaa sitten työnantajaa tässä näin, että jos tämä menee läpi. Tässä varmaan nyt Suomen perustuslakivaliokunta laitetaan sitten tikun nokkaan, ja sehän on se elin, joka tätä laillisuutta Suomessa valvoo, ja tietysti se pelko on, että sielläkin on enemmistö kuitenkin hallituspuolueella, että jos on tämmöinen runtaamisen meininki, niin sitten se voidaan sielläkin runtata läpi tietysti.
No, perjantaista mielenilmausta suunnitellaan, mutta niin kuin todettu, on lakkoilun sijaan järkevämpää olisi hakea ratkaisua. Lännen median tietojen mukaan kulisseissa haetaankin sopua ja neuvotteluja. Lomarahojen puolittamisesta käydään parhaillaan keskusjärjestöjen ja suurimpien ammattiliittojen johtotasolla. Näin muun muassa Turun Sanomat ja Aamulehti tänä aamuna kirjoittavat. Pitääkö tämä paikkaansa? Kysytään ensin Marko Piiraiselta.
Minulla ei ole ainakaan mitään tietoa SAK-hallituksen ja työvaliokunnan jäsenenä kyseessä olevista neuvotteluista, enkä niihin ole osallistunut.
Onko niin, että jos niitä käytäisiin, niin tietäisitte sen?
No, pitäisin outona, jos SAK on työvaliokunnan ja hallituksen jäsenenä, en tietäisi neuvotteluista.
No entä täällä studiossa pöydän ääressä? Kumpi haluaa? No, Rauno Vesivalo.
Joo, no Tehy on tuota STTK:n suurin jäsenliitto, ja voin vakuuttaa, että mitään neuvotteluja ei ole menossa että tällä hetkellä.
Eli tämä olisi täysi ankka, niin
ankka.
Olli Luukkainen.
Kyllä tämä puhdas ankka on, että ei ainakaan minun tietojen mukaan ole mitään käynnissä, mutta sinänsä tietysti toivon, että pian on käynnissä.
No, siinä ammuttiin tämä uutinen alas, mutta voisiko ratkaisu olla juuri tällainen, että lomarahat puolitettaisiin kaikilta ja sitten vähän työaikaa pidennettäisiin ja sillä lailla saataisiin hallitus perumaan leikkaukset?
No ensin täytyy nyt päästä siihen tilanteeseen, että tämä pakottava lainsäädäntö saadaan ainakin pois tästä pöydästä. Ja sen jälkeen sitten varmaan ollaan siinä tilanteessa, että voidaan lähteä neuvottelemaan erilaisista elementeistä. Elementit pitäisi olla kuitenkin semmoisia, että ne niin kuin ostovoimaa mahdollisimman vähän ja tätä sisämarkkinaa vaurioittaa, että sillä tavalla etsiä semmoisia vaihtoehtoja.
Joo, ihan samaa mieltä, että ensin pitää saattaa pakkollakin kysymys. Se on meille ainakin niin kuin se kynnysasia. Ja sitä vastaan me osoitamme, sitä pakkolainsäädäntöä. Me halutaan esimerkiksi sitä sopimista ja sen jälkeen sitten lähdetään katsomaan, mitkä ne vaihtoehdot on. Tämä on yksi varmaan esille nouseva asia, mutta onhan siellä monia muitakin reittejä. Ja ennen kaikkea Suomi tarvitsee työtä ja meidän pitää päästä semmoiseen pakettiin, jos puhutaan niin kuin yhteiskuntasopimuksen viitekehyksestä, mikä tässä taustalla häilyy. Että se niin kuin sitä edistää uusia innovaatioita, syntymistä, uusia tuotteita ja niiden myyntiä ja sellaisia ratkaisuja tarvitaan, jotka edistää tänne Suomeen tulevia investointeja.
Aivan, siis sitähän hallituskin haluaa luoda ne yli 100 000 työpaikkaa ja nostaa työllisyysastetta. Mutta Marko Piirainen, olisiko tässä ehdotuksessa neuvottelun pohjaksi, mitä tässä nyt puhuimme, kerroin?
No ensinnäkin pitää juuri niin kuin kollegat siellä studiossa totesi, niin tasata pöytä näistä epärealistisista tavoitteista. Eli tämä pakkolainsäädäntöhankekuvio pitää ensin lakasta neuvottelupöydältä pois. Sen jälkeen tietysti pitää niin kuin pohtia, että mitä nykyinen ja edellinen hallitus tai edelliset hallitukset ovat tehneet jo työnantajien hyväksi ja yritysten hyväksi. Kataisen hallitus poisti Kelamaksut työnantajilta, jolla oli noin 800 miljoonaa euroa vaikutus. Ja luvattiin 20 000 työpaikkaa sillä toimenpiteellä ja minä en ainakaan niitä työpaikkoja ole nähnyt. Yhteisövero pudotettiin 24,5% 20%, luvattiin 30 000 työpaikkaa, ja niitäkään ei ole kyllä näkynyt. Ja nyt sitten kolmas kierros olisi tämä, että työntekijöiden pitäisi pudottaa 5% ansioa joko työaikaa pidentämällä tai palkkaa alentamalla. Ja jos tämän seurauksena luvataan taas työpaikkoja, niin kolmatta kertaa niin kuin samaa vitsiä ei voi kertoa. Eli tarkoitan tällä sitä, että ensin pitää olla neuvotteluasetelma tasapainoinen, hakea semmoisia ratkaisuja, mitkä edistävät ostovoimaa työntekijöiden kannalta, parantaa muutosturvaa ja sitä kautta hakea sitten esimerkiksi paremmalla työn johtamisella, paremmalla henkilöstöpolitiikalla tuottavuutta yrityksissä, vähentämällä sairauspoissaoloja. Sitä kautta saadaan kilpailukykyä.
Mutta unohdatteko te nyt, että hallituksellahan on vaaleissa saatu vahva mandaatti? Hallitushan nyt toteuttaa sitä, minkä se aikoikin ja sai äänestäjiltä kannatuksen. Samoin tämä mielenilmaus, sehän ei ole saanut myöskään varauksetonta kannatusta suomalaisilta. Muun muassa Facebookissa on töissä myös perjantaina ja ylpeä siitä ryhmä, jossa on yli 62 000 suomalaista tälle ryhmälle antanut tukensa ja sitten on tupladuunipäiväryhmä ja siellä on noin 6,5 tuhatta jäsentä. Eli kaikki eivät kuitenkaan ole ihan samaa mieltä teidän kanssanne. Olli Lukkanen.
Niin kuin Marko Piirainen sanoi, että 2,2 miljoonaa palkansaajaa 60 000 on sillä Facebook-sivulla väheksymättä yhtään heidän näkemystään. Se on yksi puoli tässä asiassa, mutta kansa kun äänesti, niin kansan täytyy kunnioittaa ja se päämäärä, mihin hallitus on sanonut pyrkivänsä, eli työpaikkojen saaminen ja julkisen talouden tasapainon saavuttaminen ja parantaminen on ihan hyviä päämääriä, mutta ei kansa tiennyt, enkä mä lähde siitä spekuloimaan, että ratkaisuna on pakkolait. Se tuli vasta vaalien jälkeen.
Mutta kansa vaati jämäköitä päätöksiä.
Niitä tarvitaankin. Meillä on valitettavasti ollut nyt monta vuotta sellaisia, että päätöksiä ei ole tehty. Niitä me tarvitaan, niitä me kaivataan, mutta kysymys on siitä, että tehdään se sopimalla ja neuvottelemalla.
Rauno Vesivalo.
Joo, sopimalla ja neuvottelemalla ja tietysti jos ajattelee sitä, että hallitus ja eduskunta olisi voinut nämä rakenneuudistukset tehdä paljon ripeämmin tässä näin, niin meillä olisi varmaan paljon enemmän liikkumavaraa tässä koko yhteiskunnassa. Että kyllä nyt pitäisi tehdä sitten niin kuin sote-uudistus ja varmaan tähän kuntarakenteeseenkin kannattaisi puuttua nyt, että saataisiin niin kuin sitä liikkumatilaa.
Näin kiitoksia tässä vaiheessa puheenjohtaja Olli Lukkanen OAJ:stä, Rauno Vesivalo Tehystä ja Marko Piirainen AKT:stä. Keskustelu taatusti jatkuu.
Kiitoksia.
Kiitos. Kiitos.
tässä lähetyksessä vielä. Selaillaan pian aamun lehtiä. Sitten keskustellaan pienyrittäjistä, jotka ovat niitä harvoja, joille hallitus lupaa lisää. Ja aamun kolumnisti Alf Rehn miettii leikkauksia ja niiden kohdentamisen vaikeutta. Sitten lehtikatsaukseen. Studioon on tullut Iida Ylinen. Lehtikatsauksessa painottuu tänään niin kotimaan kuin ulkomaiden politiikan analyysi, eikö näin?
Näin on. Ykkösaamun aluksi kuulimme Kreikan poliittisesta tilanteesta ja tehdään nyt samantyyppinen katsaus Iso-Britannian suuntaan. Ilta-Sanomien pääkirjoituksessa käydään läpi Britannian työväenpuolueen tilannetta. Työväenpuolue valitsi johtajakseen puolueen vasemmalla laidalla majailevan 66-vuotiaan veteraanipoliitikon Jeremy Corbynin. Voiton vei siis täyteehdokas ohi kisan varsinaisten suosikkien. Corbyn sai lähes 60% äänistä. Ja hän yllätti marssittamalla kehiin suuren joukon kannattajia, joista puolue-eliitti ei tiennyt mitään. Tony Blair on verrannut Corbynin valintaa puolueen syöksemiseen alas jyrkänteeltä. Mahdollinen syöksy jää nähtäväksi, mutta sen sijaan lienee kiistatonta, että työväenpuolue pyrkii nyt eroon Blairin keskustalaisesta perinnöstä. Pyrkimys voi hajottaa puoluetta ja Corbynin mahdollisuuksia voittaa seuraavat parlamenttivaalit epäillään yleisesti. Corbynin tarinan opetus on, että yllätykset ovat mahdollisia, eivätkä hienot poliittiset käsikirjoitukset aina kestä tosielämän testiä. Helsingin Sanomat vuorosta otsikoi pääkirjoituksessaan, että Britannian politiikan uusjako nostattaa intoa ja kauhukuvia. Corbynin valinta sotkee perinteiset poliittiset asetelmat. Hänen valintansa on myös uusi epävarmuustekijä Britannian kansainvälisissä suhteissa. Aiemmin Corbyn on nimittäin vastustanut sekä EU:ta että NATOa, jota hän pitää osasyyllisenä sotaan Ukrainassa. Corbyn on myös ehtinyt antaa ristiriitaisia viestejä siitä, kuinka kauas vasemmalle hän haluaa viedä puolueensa. Corbynin valinta voi siis olla siunaus Britannian konservatiiveille, mutta myös ongelma pääministeri David Cameronille. Hän tarvitsee Labourin tukea kansanäänestyksessä EU-jäsenyydestä, jota osa hänen omasta puolueestaan vastustaa. Näin siis Hesarissa.
Ja kohta studiossa keskustellaan kotimaan politiikan kiristyneestä tilanteesta yrittäjävetoisella kokoonpanolla. Ja lehdissä on alustusta aiheeseen.
No kyllä, sitä alustusta on runsaasti ja sitä voisi luonnehtia niin, että lehdissä kehotetaan nyt kovasti vielä neuvottelemaan. Aamulehdessä todetaan, että pattitilanne olisi purettava. Pääkirjoituksen mukaan AY-puoli osoittaisi hyvää tilannetajua, jos se esittäisi lomarahojen leikkausta ja pientä pidennystä työaikaan, jotta työmarkkinoita uhkaava pattitilanne laukeaisi. Palkansaajajärjestöjen hallituksen vastainen protestiliike työnseisauksineen ja mielenosoituslakkoineen on paisunut kuin hiiva taikina, aamulehdessä kirjoitetaan. Pahinta tässä tilanteessa on kuitenkin se, että hallituksen ja AY-liikkeen valtataistelu uhkaa kiihdyttää entisestäänkin Suomen talouden syöksykierrettä, jos viime hetken ratkaisua kiistoihin ei löydy. Aamulehdessä todetaan myös, että meillä ei yksinkertaisesti ole varaa vastakkainasettelua kärjistävään valtataisteluun AY-liikkeen ja hallituksen välillä. Vaakalaudalla ei ole kolmikannan kohtalo eikä osapuolten arvovalta, vaan Suomen tulevaisuus. Ja Turun Sanomissa sävy on samansuuntainen. Pääkirjoituksessa kehotetaan suosimaan neuvottelutietä. Ulkomaankaupan pysäyttäminen ja muut työtaistelut osuvat huonoon aikaan. Niillä ei tuottavuus kohene. AY-liikkeellä olisi ollut mahdollisuus lähteä mukaan talkoisiin. STTK ja Akava olivatkin halukkaita jatkamaan neuvotteluja yhteiskuntasopimuksesta. Ehkä SAK:n järjestöjohtokin, mutta SAK:n liittojen kanta oli tiukasti työehdoista tinkimistä vastaan. Turun Sanomien mukaan arvovaltakiistat eivät saisi olla esteenä neuvottelupöytään palaamiselle. Neuvotteluja hallituksen ja työmarkkinajärjestöjen kesken olisi siis syytä jatkaa. Tavoitteena ei voi olla muuta kuin se, että Suomeen saadaan lisää työllisiä ja työpaikkoja. Yhtä lailla on selvää, että pelkillä työelämän laatuparannuksilla tuottavuus ei nouse. Saavutettuihin etuihin on pakko koskea. Näin siis Turun Sanomissa. Ja myös Karjalaisen pääkirjoituksessa kehotetaan palaamaan neuvottelutielle pikaisesti. Vaikka vastakkainasettelun aika on palannut, hallituksen ja työmarkkinajärjestöjen on pyrittävä neuvottelemaan.
Siinä otteita aamun lehdistä. Kiitos, Iida. Paljon on puhuttu näissäkin Ykkösaamun lähetyksissä siitä, miten Sipilän hallituksen leikkauspäätökset vievät monilta. Kaikki eivät ole kuitenkaan menettäjiä, vaan pienyrittäjät on nostettu hallituksen suunnitelmien hyötyjiksi. Nyt selvitetäänkin, millaisia nykyhallituksen suosikkeja pienyrittäjät ovat. Tervetuloa Ykkösaamuun. Sivosalan yrittäjä Mari Laaksonen Clean Marin -yrityksestä. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Ja johtaja Janne Makkula Suomen yrittäjistä. Hyvää huomenta.
Kiitos, huomenta.
Otetaan ensin lyhyt kommentti. Mitä mieltä perjantai-lakosta, Mari Laaksonen?
No, yrittäjän näkökulmasta niin aika turha lakko. Tässä vaiheessa laittaa miettiä, että kenen puolesta AY-liike lakkoilee ainakaan Suomen hyvinvoinnin.
Entä Janne Makkula?
Kyllä mä hyvin pitkälti olen samaa mieltä, että kyllä tämä vahingoittaa tuota niin Suomen kansainvälistä mainetta ja toimii kyllä vastoin tätä kokonaistilannetta. Et nyt pitäisi pyrkiä löytämään ikään kuin suuntaa tulevaisuuteen, ja se ei löydy tätä kautta.
Ja nyt sitten avataankin vähän sitä, miksi olette juuri tätä mieltä. Ehkä se löytyy tästä hallituksen paketistakin. Mari Laaksonen, työllistätte siivousalan yrityksessä 19 ihmistä. Kuinka hyvä uutinen tämä hallituksen toimenpidepaketti oli pienyrittäjän näkökulmasta?
No oikeastaan toki kaikki kevennykset, mitä sieltä tulee, niin sehän on aina hyviä uutisia. Kumminkin pyöritään aika pitkälle siellä byrokratian rattaissa, ja jotta pystytään työllistämään enemmän, niin tarvitaan niitä kevennyksiä.
Janne Makkula, Suomen yrittäjät toteaa tiedotteessaan, että hallituksen suunnitelmat kilpailukyvyn parantamiseksi ovat valtaosin oikeita. Mitkä asiat ilahduttivat eniten?
No, tässä on havaittava se, että tämä on yksi kokonaisuus sitä hallitusohjelmaa, jossa on muitakin toimenpiteitä. Tämä on nyt, kysymys on tästä yhteiskuntasopimuksen korvaavista toimista.
Mutta siellä mikä on, siellä ilahdutti?
Siis sillä tavalla, että jos se kokonaisuus, että saadaan yksikkökustannuksia alennettu, sieltä ei ehkä kannata nostaa yksittäistä kohtaa sinänsä, vaan kysymys on kokonaisuudesta, ja tämäkin on vasta alkua. Ei voida ajatella, että tämä nyt riittää, mutta että enemmän kysymys on nimenomaan siitä, että pystytään lisäämään työllisyyttä, vähentämään työttömyyttä. Kaikki sellaiset keinot on tarpeellisia.
Eli tämä yksin ei riitä, ja jäikö vielä jotain puuttumaan vähän, olen tulkitsevinani. Ja mitä sanoitte?
No, me on nähty sillä tavalla, että kaikkein keskeisin rakenteellinen muutos, mikä Suomeen tarvittaisi, Suomen työmarkkinoille tarvittaisi, olisi paikallisen sopimisen lisääminen. Ja se antaisi sitä tarvittavaa joustoa työpaikoille, koska yritykset ja työpaikat on erilaisia, ja silloin ikään kuin sama takki ei ole niin kuin sopiva kaikkien päälle, vaan pitää hakea sitä joustoa siellä, missä kohdataan ne talouden ylä- ja alamäet, ja silloin se paikallinen sopiminen, eli tarkoitan tällä yhteistä mahdollisuutta sitten sopia työpaikalla työehtosopimuksista poiketen, niin se olisi se kaikkein tärkein rakenteellinen muutos.
Siitähän on tulossa ehdotus ensi kuun puolivälin mennessä, ja toisaalta sitten siitäkin ollaan vähän kahta mieltä, että onko paikallinen sopiminen jo laajuudessaan mahdollista. Mutta katsotaan vähän tarkemmin näitä hallituksen viime viikolla kertomia toimenpiteitä. Suunnitelmien mukaan työnantaja saa 2500 euron kertakorvauksen perhevapaiden kustannusten tasaamiseksi. Korvaus maksetaan, jos työntekijä palaa perhevapaalta samalle työnantajalle. Mari Laaksonen, vaikuttaako tämä päätös siihen, keitä palkkaatte?
No, itse asiassa ei varmaan vaikuta siihen, ketä palkataan, mutta tämä nyt on oikea kumminkin askel. Voisiko sanoa niin sanotusti ehkä käden puristus siitä, että kyllä tosiasiahan kumminkin, että tällä hetkellä nuoret naiset ovat siellä palkkamontussa sekä tämmöisiä osa-aikaisia työntekijöitä ja määräaikaisissa työsuhteissa, ja varmaan vaikuttaa aina rekrytointitilaisuuksissa. Ja sitten kun on kumminkin laskettu sen mukaan, että noin 17 000 euroa esimerkiksi Suomen naisyrittäjät laskeneet, että yksi vauva tulee maksaa työnantajalle, ja ne kustannuksethan syntyy pitkälle sieltä palkka- ja lomarahoista ja raskausaikaisista poissaoloista ja sairaan lapsen hoitokuluista ja rekrytoineista, mutta onhan tämä nyt kumminkin jo kädenojennus ja sitten askel oikeaan suuntaan, niin, että jotain korvausta takaspäin.
Janne Makkula, onko tällaisella rahamäärällä kertakorvauksella merkitystä, kun kulut, jos ne ovat tätä luokkaa, niin kuin Mari Laaksonen totesi, reilusti päälle 10 tonnin?
Onhan sillä se merkitystä, se keventää sitä kustannusrasitetta sen verran, ja Ja sitten se on tietyllä tavalla hallinnollisesti yksinkertainen ratkaisu toteuttaa. Et kyllä tämä on ihan hyvä niin kun, lähtökohta tässä.
No, suunnitelmissa on myös muun muassa leikata sunnuntailisiä. Ensimmäisestä sairaspäivästä ei tarvitsisi maksaa palkkaa, vuosilomia lyhennettäisiin. Millainen merkitys näillä muutoksilla on, Janne Makkula?
No, tämähän jakautuu sillä tavalla kahtia, että tässä tietysti haetaan nyt sitä noin 5% yksikkökustannussäästöä sinne yksityiselle sektorille, ja toisaalta sitten haetaan julkisen talouden säästöjä, joita näillä nyt on laskettu syntyvä 1,4 miljardia. Eli täällä on niin kuin kahtalaisia vaikutuksia. Toisaalta kun yksikkötyökustannuksia alennetaan, niin silloin se edesauttaa työllisyyttä, se mahdollistaa ikään kuin yritysten kilpailukyvyn, ei pelkästään tällä ratkaisulla, vaan sillä kokonaisuudella, joka sitten kenties myöhemmin tulee ja toivottavasti tulee. Ja sitten toisaalta niin julkisen sektorin velkaantumista kyetään taittamaan, eli tämä vaikutus tulee niin kuin kahta kautta.
No, mutta ovatko nämä toimenpiteet pelkästään hyviä? No, jos ajatellaan sitä pienyrittäjää.
No, varmasti on näin, että näillä nämä vaikuttaa varmaan aikalla eri tavalla yhtäältä toimialoittain ja sitten yrityksittäin. Että osa yrityksistä on ilmoittanut, että he eivät tule muuttamaan yhtään mitään, eli maksavat jatkossakin ylityökorvaukset ja maksavat jatkossakin sunnuntaikorvaukset ikään kuin nykymääräisinä. Eli tämä antaa myös tietyllä tavalla sen niin kuin mahdollisuuden harjoittaa hyvää henkilöstöpolitiikkaa ja luo ikään kuin kilpailua yritysten välille myös niin kuin, että jotta saadaan hyviä työntekijöitä. Että kyllä tässä tämmöisiä elementtejä on, mutta että laissa on minimi, jonka yläpuolella voidaan sitten liikkua.
Entä Mari Laaksonen, mitä mieltä?
Samoilla mietteillä on, ja juuri ollaan tässä omallekin henkilökunnalle tiedotettu itseasiassa asiasta, että jatkossakin tulemme maksamaan sunnuntaikorvauksen kuten ennenkin, ja samoin työntekijät saavat sen ensimmäisen sairauslomapäivän palkallisena kuten ennenkin. Et en koe, että sillä on niin suurta merkitystä.
Eli te pidätte sitä mahdollisena, vaikka tällainen pakottava lainsäädäntö tehtäisiin?
Kyllä, silti on paikallista sopimista siellä kumminkin, että jokaisella työpaikalla on paikallista sopimusta, että itse näen sen niin vähäisenä sen säästön, mitä siinä on, ja toiseksi, että onhan tämä yksi kilpailuvaltti myös sinne yksityiselle puolelle, että jos se yksityiseen puoleen toisessa yrityksessä maksetaan ne täydet pyhäkorvaukset, samoin saat sen ensimmäisen sairauslomapäivän palkallisena, niin se varmasti vaikuttaa siinä työnhaussa jo.
Entä ovatko Suomen yrittäjätkin tätä mieltä, että todellakin tätä pakottavaa lainsäädäntöä ei sitten tarvitse noudattaa?
Ei tietysti, siis nyt pitää oivaltaa se, että hallitushan ei ole missään kohtaa tehnyt semmoista linjausta, että työpaikkatason sopimista rajoitettaisiin. Nyt tämä niin sanottu pakottava, joka on sillä tavalla vähän huono termi, koska siinä on kysymys ainoastaan siitä, että liittojen välisissä työehtosopimuksissa ei tietyistä asioista ole mahdollista sopia toisi, esimerkiksi ylityökorvauksen suuruudesta. Mutta se sopiminen ei ole millään tavalla estetty, tai se on täysin mahdollista työpaikoilla ja suotavaakin. Ja tämä antaa vain sen lakiin sen minimin. Sitten ne yritykset, jotka on esimerkiksi vähän vaikeimmassa tilanteessa, niin voivat turvautua siihen lain minimiin, ja sitten muualla voidaan liikkua sen lain minimin yläpuolella. Että tässä julkisessa keskustelussa vähän menee asiat nyt sekaisin, kun puhutaan pakottavuudesta. Se ei todellakaan koske yrittäjien ja työntekijöiden välisiä sopimuksia. Siellä voidaan sopia aivan hyvin lain minimitason yläpuolella olevista asioista.
No, äsken kun kuuntelin näitä työmarkkinajohtajia, niin heillähän tämä oli ihan ääretön kynnyskysymys, mutta ovatko hekään ymmärtäneet tätä sitten oikein?
No, välttämättä ei.
Mitä mieltä, Janne Makkula?
No, en osaa sitä arvioida, mutta että näin se nyt kuitenkin on. Eli työpaikkatason sopiminen on jatkossakin aivan mahdollista näiltä osin. Tosin sitä tarvitaan kyllä myös lisää.
Aivan. No sitten toisaalta hallitus lisää työntekijän muutosturvaa irtisanomistilanteessa. Työntekijälle on tarjottava mahdollisuus saada yrityksen keskipalkkaa vastaava koulutus, ja oikeus työterveydenhuoltoon säilyy myös 6 kuukauden ajan irtisanomisesta. Tämä koskee 20 hengen yrityksiä. Mari Laaksonen, teillä on se 19. Kuinka kovasti harkitsette ennen kuin palkkaatte sen 20?
No, itse asiassa harkitsen tosi pitkälle, sillä en palkkaa sitä 20. Ja se yksinkertainen syy siihen on täysin byrokratia. Että nykyinen YT-lain vastaava raja, kun tämän on osoittanut, niin kyllä tätä YT-lain rajaa pitäisi nostaa sieltä esimerkiksi sinne 50 työntekijään, että se 20 työntekijä tuo yrittäjälle ja yritykselle niin paljon ylimääräistä byrokratiaa mukana, että itse koen, että se ei ole järkevää.
Eli tämä on ihan tietoinen ratkaisu. Kyllä, että yrityksessä on vain 19. Millainen kuluerä tästä voi yrittäjille tulla, Janne Makkola?
No ensinnäkin sanoisin tähän Mari Laaksosen kommenttiin, että tämä on juuri se viesti, jota me saamme yrittäjiltä. Eli YT-lailla luotiin kasvun kynnys siihen 20. Nyt sitä ikään kuin naulataan tiukemmin kiinni tällä ratkaisulla siihen samaan. Me on laskettu, että nämä muutosturvaesitykset aiheuttaisi vuositasolla tämän piirissä oleville yrityksille 30-40 miljoonaa euron kustannukset vuositasolla. Se toki riippuu siitä, että mihin myöskin talous kehittyy ja minkä verran sitten ihmisiä joudutaan irtisanomaan. Mutta sitten tässä on myöskin sellainen vaikutus, että nyt kun tiedetään, että jatkossa irtisanominen tulee olemaan kalliimpaa, niin siinä on sellainen vaara ja ikään kuin riski työllisyydenkin kannalta, että lähdetään tekemään niitä sopeuttamistoimenpiteitä aikaisemmin ja ehkä vielä rajummin kuin muutoin tehtäisiin. Että on kysymys, jota pitää kyllä jatkovalmistelussa varsin tarkkaan harkita muun muassa tuon rajan osalta.
No jäädäänkö tässä nyt sitten plussa vai miinuksen puolelle, kun otetaan sekä nämä kädenojennukset, mitä hallitus suunnittelee, mutta sitten tämän muutosturvapuolen? Janne Makkola, osaatteko arvioida?
Mä ymmärrän sen, että tässä on pyritty hakemaan ikään kuin tasapainoa ja ymmärrän myös sen, että on niin kuin tärkeää, että löydetään keinoja työstä työhön siirtymiseksi. Ja jos mietitään sitä, että milloin jäädään plussan puolelle, niin me jäämme plussan puolelle kaikki silloin, jos me saamme työllisyyttä lisättyä. Meillä on 400 000 työtöntä, laaja työttömyys 500 000. Kyllä meidän tämä suunta on käännettävä ja silloin joudutaan tekemään rakenteellisia muutoksia. Tämä on yksi osa sitä, vielä tarvitaan muuta ja kaikki hyötyy siitä, että päästään ikään kuin kasvu-uralle ja ihmiset saa töitä ja pystyy säilyttämään nykyisen työpaikkansa.
Mari Laaksonen, pienyrittäjänä, niin millainen merkitys mielestänne on sillä, että nyt tuetaan pienyrittäjän asemaa, kun Suomi on huonossa taloustilanteessa ja yritetään saada Suomea nousuun?
Sillä on itse asiassa hirveän merkittävä merkitys tällä hetkellä. Täytyy muistaa, että Suomessa on noin 290 000 yritystä ja viimeisen 10 vuoden aikana ne uudet työpaikat on nimenomaan syntynyt sinne pieniin ja keskisuuriin yrityksiin. Et pienet ja keskisuuret yritykset ovat merkittävä ja huomattava työllistäjä ja todella tarvitaan sinne enemmän paukkuja, että ei veronkiristyksiä enää. Suomi tarvitsee työtä ja me tarvitaan lisää työpaikkoja.
Jos nämä kaikki toteutuvat, niin millainen vaikutus näillä nyt sitten on työllisyyden kannalta?
No me ei ole sitä nyt tämän paketin osalta vielä laskettu, mutta että hallituksen puolelta on taidettu puhua 10 000 työpaikoista. Se, mikä me ollaan laskettu, niin on laskettu sen paikallisen sopimisen työpaikkoja lisäävä vaikutus, joka olisi 60 000–65 000 työpaikkaa. Ja kyllä täytyy sanoa näin, että näillä kaikilla hallituksen ohjelmassa olevilla niin kuin ratkaisuilla, keinoilla, kun ne saadaan toteutettua, niin olen kyllä vakuuttunut siitä, että silloin se hallituksen tavoite työpaikkojen lisäämisestä yli 100 000 täyttyy.
Johtaja Janne Makkula, Suomen yrittäjistä ja siivousalan yrittäjä Mari Laaksonen, kiitoksia tästä keskustelusta.
Kiitos. Kiitos.
Hallituksen säästöpäätökset ja niiden seuraukset ovat nyt jokapäiväisen pohdinnan kohteena. Näyttää siltä, että keskusteluissa oikeastaan kaikki myöntävät leikkausten tarpeen, mutta oikein kukaan ei ole tyytyväinen siihen, mitä aiotaan leikata. Viiltoja ja leikkauksia pohtii kolumnistimme Alfreen.
Leikkaukset, niistä puhuu nyt kaikki. Niiden tarpeellisuudesta ja niiden epäoikeudenmukaisuudesta. Siitä, miten kaikkea pitäisi leikata. Ja siitä, miten mitään ei oikeastaan saisi leikata. Keskustelu on oikeastaan kovin omituinen, koska en ainakaan itse ole törmännyt kehenkään, joka ei näkisi leikkausten tarpeellisuutta. Mutta samalla kukaan ei ole täysin tyytyväinen siihen, mitä ja miten ollaan leikkaamassa. Keskeinen ongelma lienee se, että leikkaaminen on paljon vaikeampaa kuin miltä se näyttää. Kuka tahansa voi leikata, mutta fiksusti leikkaaminen. Se on taitolaji. Etuuksien leikkaaminen on tietenkin se kaikkein vaikein juttu. Etuudet tapaavat mennä ihmisille, joilla muutenkin menee jokseenkin heikosti, koska yhteiskunnan ja talouden menestyjät harvemmin tarvitsee niitä. Silti voi keskustelussa huomata, miten ihmiset hämmästelevät, miten on mahdollista, että leikataan heiltä, joilla on kaikkein vähiten. Miettimättä, että on vaikea leikata etuuksia heiltä, jotka eivät näitä saa tai niistä nauti. Veroja voisi tietenkin kiristää, mutta sekin on hankalaa maailman verotuskiimaisimmassa maassa. Joten loikkaamme varovasti, toivoen, ettei ne leikkaukset herätä liiallista älämölöä. Tämä tarkoittaa samalla, että mietimme enemmän leikkauksisten viestinnällistä logiikkaa kuin niiden vaikutusta, mutta näinhän se menee, median kyllästämässä maailmassa. Sitten tulee ne toiset leikkaukset, ne, joissa voimme osoittaa, että teemme suuria, merkittäviä asioita. Ne, joissa poliitikko voi osoittaa, miten jämerä ja aikaansaava hän on. Se ei oikeastaan edes ole vaikeaa. Kaikki, mitä se vaatii, on, että tekee suuria leikkauksia suurilta kentiltä, kuten kunnilta ja yhteisöiltä ja minunkin tuntemalta kentältä koulutus- ja tutkimussektorilta. 100 miljoonaa siellä, 500 miljoonaa tuolla, ja hetkessä saa ihmisten huomion pois pienen piirin haluttomuudesta koskemaan omiin etuisuuksiinsa. Mutta samalla, vaikka onkin helppoa näyttää tuloksia sillä, että leikkaat esimerkiksi kunnissa tai terveydenhuollossa, on tärkeää muistaa, että leikkaus itsessään pelasta potilasta. Vaikka olisimme hellyyttävän samaa mieltä siitä, että valtionhallinnossa ja julkisella sektorilla on leikattavaa, se, että vaadimme näitä, ei tarkoita, että oikeita asioita leikataan. Päinvastoin, leikkaukset tapaavat keskittyä niihin asioihin, joita on helppo leikata, mikä usein tarkoittaa uusiin projekteihin, kehitykseen ja niihin, joilla on kaikkein vähiten poliittista pääomaa. Joten kyllä julkista sektoria tullaan leikkaamaan. Sieltä tullaan poistamaan projekteja, jotka yrittävät uudistaa, ja toimijoita, jotka eivät ole ehtineet pönkittää asemaansa. Perus- ja päivähoitajilta tullaan vaatimaan enemmän, ja ylimmiltä virkamiehiltä hyvin hyvin vähän. Kiinnostavaa tutkimusta tullaan leikkaamaan, samalla kuin tarpeeksi kauan tuolillaan istunut proffat tulevat jatkamaan, kuten aina ennenkin. Olen aina pitänyt vertauksista, jotka kytkevät isot kysymykset arkipäivän kokemuksiin, ja sellaista voisi käyttää myös tässä. Valtiovallan leikkauksia voisi verrata painon pudotukseen. Juu, on täysin mahdollista vain sanoa ihmiselle, että hänen täytyy laihduttaa 15 kiloa. Se voi olla järkevä, jopa rakastava neuvo. Mutta neuvo itsessään ei auta kovinkaan paljon. Siinä ei sisälly mitään siitä, miten tämä tapahtuu, eikä mitään ideaa siitä, mikä olisi fiksu tapa laihtua. Se voi myös olla vaarallinen neuvo, koska sen toteuttaa ilman ymmärrystä, se voi johtaa jopa kuolemaan. Juuri nyt suuri osa Suomea on kuin lahopäinen laihduttaja. Yritetään säästää, mutta ilman suurempaa kuvaa miten ja miksi. Näivytetään asioita säästeliäisyyden nimissä ja samalla kulutetaan ihan niin kuin ennenkin muilla saroilla. Olemme kuin laihduttaja, joka poistaa kaikki hiilarit, mutta juo samalla tolkuttomasti viinaa, eikä mitenkään tajua, miksei vointi parane. Eli totta kai meidän tulisi leikata. Puhuttiin sitten yliopistoista tai virastoista, leikkaamista varmasti löytyy. Mutta ei summutikassa. Eikä niin, että luotamme siihen, että laitokset itse osaavat hoitaa leikkauksiaan parhaalla tavalla. Koska, yksinkertaisesti sanottuna, nämä eivät tähän kykene. Leikkaukset ilman suuntaa, strategiaa tai selkeyttä voivat näyttää järkeviltä ja tarpeellisilta. Samalla ne ovat vähän kuin se ensimmäinen viilto, kun sairasta leikataan. Tarpeellisia, mutta itsessään riittämättömiä. Kirurgi, joka leikkaa ihan leikkaamisen riemusta, voi tehdä aivan oikeita liikkeitä, viilto siellä, toinen täällä, saamatta mitään järkevää aikaiseksi. Samaten leikkaukset ilman ohjausta tai logiikkaa voi kyllä parantaa valtion tilejä, mutta samalla jättää maan yhtä kehnoon kuntoon kuin aikaisemmin, jopa kehnompaan. Yritysmaailmasta tiedämme sen, että on äärettömän vaikeaa säästää itsensä suuruuteen. Kehitys vaatii panostamista, samalla kuin henkiin jääminen vaatii resurssien tehokasta käyttöä. Juuri nyt olemme tilanteessa, jossa emme panosta, emme edes tiedä, miten tehokkaita olemme säästeliäisyydessämme. Sääli oikeastaan, koska eihän ne leikkaukset meitä tapa. Ei liian tapamme panostaa. Meidät tappaa tapamme heilua ja toimia miettimättä. selkäpiistä lähtevä halu osoittaa toimintaa ennemmin kuin harkintaa. Slavoj Žižek, tuo yhteiskuntatutkimuksen jokeri ja koiranleuka, julkaisi pari vuotta sitten videon, jossa hän käänsi vanhan kehotuksen älä mieti, toimi päälailleen. Hän totesi, että tässä epäselvyyden aikakaudessa olisi tärkeää todeta älä toimi, ajattele. Koska ongelmat ovat niin isoja, ja toiminta ilman ajatusta voi jopa olla vaarallisempaa kuin toimittamattomuus. Leikataan, leikataan, mutta ajatuksen kanssa. Ei vain siksi, että haluamme näyttää, miten tekeviä olemme. Minäkin osaan viiltää, mutta se ei tarkoita, että osaisin leikata.
Sanoi Alf Rehn, ja tänä aamuna pohdimmekin monelta kantilta hallituksen suunnitelmia talouden korjaamiseksi ja vauhdittamiseksi. Työmarkkinajohtajat arvioivat perjantain mielenilmauksen merkitystä ja sitten pienyrittäjätkin pääsivät sanomaan sanansa tässä lähetyksessä. Nyt annetaan kuitenkin tilaa 9 uutisille ja sen jälkeen muistojen Boulevardille. Minä olen Päivi Neitiniemi, hyvää tiistain jatkoa.
Yle Uutiset kello 9 toimittaa Monna Tervo. Hyvää huomenta. Aiempaa nuoremmat koululaiset jäävät kiinni huumeista. Tämän vuoden aikana lähes joka viides huumeista kiinni jäänyt nuori on ollut 14-vuotias tai nuorempi. Sarita Blomqvist jatkaa nuorten kannabiskokeiluista.
Vierailu muutamassa toisen asteen koululuokassa puhuu karua kieltä kannabiksen yleistymisestä. Kolmessa luokassa oli yhteensä 38 oppilasta. Heistä 24 nosti kätensä ylös. Kätensä nosti siis yli 60%. THL:n tutkimusprofessorin Pekka Hakkaraisen mukaan todellisuus ei kuitenkaan ole ihan näin raju jokaisessa luokassa.
Suurin osa luokista on, että ei oppilailla ole oikein mitään kuvaa kannabiksesta eikä varsinkaan se kokeilua, mutta sitten on luokkia, jos